criza refugiaților ne-a luat prin surprindere, pentru că nici Chișinău, nici Republica Moldova nu a avut experiența gestionării crizei refugiaților și din data de 24 februarie, când a fost declanșat acest război, primii refugiați au intrat pe teritoriul Chișinăului. Noi foarte prompt am activat primul centru de cazare temporară a refugiaților, era vorba de centrul Moldexpo. Noi inițial ne gândeam că ei o să vină, o să doarmă, le oferim spațiu de dormit, spălat, mâncare, dar era nevoie de intervenit prompt. De gestionarea refugiaților s-a ocupat tot managementul primăriei Chișinău, e vorba de primarul general, toți viceprimarii, toți șefii de direcții, toți angajații direcțiilor, pentru că trebuia să dezvoltăm un model viabil, ținându-se cont de necesitățile refugiaților. Și vreau să vă zic că noi am avut diverse etape de crize, a crizei refugiaților. Primele zile au fost zile când eram și noi și ei foarte stresați. Peste câteva zile, când li s-a interzis bărbaților să iasă din Ucraina, a venit următoarea criză de acutizare a crizei, când erau mamele singuratice cu copilașii în brață, mamele care își lăsase fiii în război. Deci erau niște crize de alt gen și respectiv noi interveneam foarte prompt. De exemplu, pedagogul social a apărut din observațiile care am avut din primele ore, mamele intrau, am avut situații când intrau câte 16 copii, aveau 17, 18, 11, dar chiar și mame cu 1-2 copii erau foarte dezorientate, respectiv trebuia să venim cu suport în supravegherea copiilor, în protecția lor, în observarea respectării drepturilor, să fie hrăniți copiii la timp, să fie îmbrăcați, spălați și tot așa mai departe, pentru că erau deseori momente când mama lăsa copilul undeva și uita de el. Deci erau situații care trebuiau pur și simplu manual să le facem și noi lucrul acesta am reușit și chiar vreau să zic că a fost apreciat de toate organismele internaționale reacția promptă a municipiului Chișinău la criza refugiaților.
Câte centre aveți astăzi?
Deci, inițial au fost dezlocate pe etape, sigur că a fost mai întâi unul, pe urmă tot așa mai departe. Vreau să vă zic că primăria Chișinău a intervenit cu suport și în centrele care nu sunt gestionate de primărie în entități, cum ar fi cămini studențești, noi și acolo am dus și paturi și albituri. Alimentația a fost asigurată practic prima perioadă doar de municipalitatea și în parteneriat cu Asociația Măr, iarăși dezvoltând modelul creat de noi. Au fost, la un moment dat, maxim au fost 43 de centre, dintre care 16 au fost acreditate și dizlocate în instituțiile municipale. La moment avem un singur centru, centru multifuncțional Patria Lukoil, unde avem și spații de cazare, dar și avem servicii pentru oamenii refugiați care trăiesc în comunitate, care trăiesc în orașul Chișinău și în suburbiile capitalei. Prima perioadă noi am oferit suport și celor care nu trăiesc în Chișinău sau zona Chișinăului, dar având o lipsă acută de produse alimentare, de produse igienice, a trebuit să ne concentrăm totuși pe acei care sunt nemijlocit în Chișinău.
Puteți să ne spuneți dacă e cunoscut numărul exact al acestor refugiați ucraineni care au ales să rămână în Republica Moldova, din cei aproape 100.000 de refugiați din Ucraina, câți sunt astăzi în municipiul Chișinău?
Cifrele sunt foarte diferite și vreau să vă zic că nu avem o cartografie foarte clară a celor refugiați. Având și suprafața orașului și numărul mare de populație, nu putem ajunge în fiecare casă să vedem dacă este refugiat sau nu. Respectiv, noi avem niște indicatori pe care îi utilizăm. De exemplu, familii care au găzduit refugiați sunt peste 3.000 care au primit acel suport financiar, dar numărul acestora, că cererile sunt în prelucrare, respectiv validare, numărul va crește. Avem 600 de copii în școli, 270 în grădinițe, avem o tabără de zi pentru refugiați cu 119 copii, avem peste 300 de copii integrați în instituțiile non-formale, în centrele de creație, în centrele extrașcolare, în centrele comunitare pentru copii și tineri. Respectiv, încă un indicator pentru noi este important că la centrul Lukoil oferim refugiaților posibilitatea de a primi ajutor umanitar în formă de produse alimentare, igienice, haine. Respectiv, într-o perioadă de o lună de zile, noi am înregistrat 10.670 de cereri de ajutor umanitar, dintre care avem un număr de 2.963 de familii care au în îngrijire 4.589 de copii. Acestor familii li s-au oferit 6.148 de pachete. Deci sunt niște indicatori care ne ajută să constatăm că este numărul destul de mare. Posibil că noi nu îi avem pe toți în vizor, dar acum ne dorim să lansăm o campanie pentru comunitatea refugiaților. E vorba de campania Ajută să te ajut. Ne dorim în primul rând cartografierea copiilor.
Pentru că trebuie să-i încadrați în primul rând în sistemul de protecție, după care sistemul educațional.
Exact. Deci mai întâi trebuie să identificăm dacă nu cumva avem copii în situații de risc, dar dacă privim din perspectiva riscului, pentru că toți copiii refugiați ar putea să fie încadrați în situații de risc, pentru că elementar, după lege, de exemplu, copilul la noi, dacă are un certificat de naștere, spre exemplu, rupt, da? Pentru ai noștri, mă rog, se întâmplă, mergem și îl recuperăm, facem duplicatul. Aici putem privi acest copil și aplica o altă formă de protecție, pentru că putem avea suspiciuni de trafic de ființe, ori de alte forme de abuz asupra copilului. De aceea noi trebuie să examinăm, să luăm în evidență toți copiii refugiaților, având mai multe platforme de comunicare cu ei, respectiv să-i cartografiem, după care să intervenim deja cu suport. Eu, în calitate de viceprimar, fiind responsabilă de domeniu, chiar din prima zi tot am solicitat suport și din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, că avem nevoie exact de date, câți copii sunt raportați la Chișinău, ceva, niște date de referință care ne-ar ajuta în gestionarea.
Dar majoritatea dintre ei au tutelă, cei care nu sunt cu părinții?
Sunt categorii, avem situații diferite, avem situații când sunt cu părinți, dar și aici nu neapărat că toți nu sunt în zonă de risc. Pot fi, că avem cazuri reale când copilul cu mama alături, mama din criza ei de durere care o are, a mers în alcoolemie, deci dependență de alcool. Copilul rămâne nesupravegheat și atunci bine că l-am identificat la timp. Dar asta ceea ce am identificat noi. Dar astfel de cazuri nu excludem că pot fi și în comunitate. Oricum trebuie să-i luăm în evidență pe toți și respectiv deja să intervenim cu management de caz. Pe unii vom avea în evidență după managementul de caz conform legii 140 și alții vor fi pur și simplu monitorizați și periodic raportați la anumite tipuri de servicii pe care le prestăm noi. Și a doua, într-adevăr, ar fi instituționalizarea lor, oferirea de oportunități și de informare. Și al doilea rol al acestei campanii ar fi informarea comunității refugiaților despre serviciile pe care le prestăm, pentru că ei cunosc, dar totuși e nevoie de intensificat această comunicare.
În școli copiii se integrează ușor?
Da, copiii se integrează ușor, nu am avut dificultăți de integrare. Sigur că avem două moduri de integrare a lor. E vorba de copii care sunt înmatriculați cu acte în regulă și vor să aibă și note și finalizări și participări la examene. Cei mai mulți dintre refugiați sunt aici pe o perioadă determinată sau cumva așteaptă să se termine războiul, să revină la casele lor și copiii sunt înmatriculați ca audienți. Și atunci acolo se aplică un alt mecanism de evaluare.
Ei merg la școlile cu predare în limba rusă?
Avem copii și în școlile românești. Drept că sunt copii care au ori rude, ori din zona Bucovinei, deci sunt copii care merg și în clase.
La anumite etape au apărut și neînțelegeri între primăria capitalei și guvern pe tema refugiaților fugiți din calea acestui război. S-au aplanat aceste probleme?
Criza refugiaților a acutizat anumite neclarități sau lipsa de comunicare care există dintre APC și APL. Era cazul chiar să ne consolidăm, tot am încercat, au fost tentative, am avut ședințe comune, dar s-au agravat anumite situații de comunicare. Avem și acum, de exemplu, oferiți de către guvern 9 milioane de lei, dar real nu-i putem absorbi pentru că există mai multe impedimente.
Concret.
Concret, deci iată, de exemplu, conform mecanismelor de gestionare a crizei refugiaților, centrele de plasament vor fi create și gestionate de Direcția Generală de Asistență Socială. Respectiv, direcția noastră municipală nu are sedii și spații pe care le-ar putea gestiona, respectiv au fost conectate toate serviciile municipale unde există spații. Până și piața centrală are un bloc administrativ care a fost eliberat și acolo au fost create zone de cazare. Avem, de exemplu, Direcția Educației care a utilizat spațiile căminului sau spațiilor din sala de sport, Direcția Cultură care a folosit centrul de cultură. Și atunci, aceste entități, neavând dreptul ca să gestioneze criza, sau, bun, e o procedură mai complicată ca să le legalizăm activitatea lor și am făcut mai multe demersuri.
Ați primit răspuns?
Am primit răspuns, respectiv, răspunsul nu ne satisface acea solicitare a noastră, respectiv, momentele acestea cumva nu au fost înțelese. Disputa aceasta a fost pentru mai multe autorități.
Și care e soarta acestor bani?
În măsura în care am putut să-i absorbim, dar am primit un răspuns cu referire, de exemplu, la în mecanismul de raportare a banilor pentru criza refugiaților, nu este inclusă, de exemplu, transportarea refugiaților. Dar noi, în prima perioadă, mai ales primele zile, mergeau autocare de la Direcția Transport și luau refugiații și noi ofeream suport să-i deplasăm chiar și la Iași, am dus și la aeroport și în mai multe zone. Deci noi am avut multe alte cheltuieli adiționale decât cele prevăzute în mecanism. Chiar și elementarul, camere de supraveghere, serviciu de pază, pentru că noi am contractat serviciu de pază, pentru că numărul de refugiați la un moment dat la spațiul Moldovei Expo, noi într-o zi am avut 3.000 de oameni. Unii cazați, alții erau pe teren, poliția era alături, dar era insuficient.
Și din 9 milioane, cât ați cheltuit?
Cred că vreo 3 milioane și...
Și în rest, cele 6 milioane rămase, nu le puteți absorbi?
Din păcate, încă nu le putem absorbi. Sigur că încercăm să găsim mecanisme legale. Pentru noi e importantă legalitatea cheltuirii banului public. Dar și totodată banii care au fost investiți pentru criza refugiaților toți sunt din bani publici. Asta și e un paradox, pentru că banii oferiți de la guvern sunt tot bani publici și banii municipali care sunt tot incluși în criza refugiaților, tot sunt bani publici. De aceea cred eu că ar fi corect ca să vină suportul, dacă este guvernamental, atunci să vină deja tot suportul, să se adapteze și la nevoi, pentru că ele sunt foarte particulare. Noi avem mămici care pur și simplu vin și spune dați-ne o uliță sau cadă să spăl copilul, produse alimentare, că nu sunt compatibile anumite produse sau lactate.
Dar situația cu ajutorul umanitar e mai clară? Care vi se oferă dumneavoastră ca să-l oferiți refugiaților?
Noi nu am primit ajutor umanitar de la APC, nimic.
Adică
absolut nimic.
De la nivelul central, nimic nu ați primit?
N-am recepționat.
Dar ați solicitat?
Nimic. Da, și nu odată, chiar din prima zi avem toate solicitările. Cred eu pe parcursul primii luni, când tot am fost insistenți la toate tipurile de solicitări și oficiale și neoficiale și electronic și orale, diferite tipuri. Nevoile au fost diferite în diferite etape. Primele perioade aveam nevoie de paturi, albituri, prosoape. Pe urmă aveam nevoie de alte tipuri de ajutoare și respectiv la câte solicitări am făcut, nu am primit răspunsuri bine. Pe alocuri am primit foarte întârziate, dar însăși ajutor propriu-zis nu am primit. De aceea noi am făcut apel la partenerii pe care i-am avut, la orașele
care
frățiți sau avem relație de parteneriat. Am primit donații și de la Cluj, cu care suntem în negocieri pentru a stabili relație de parteneriat. Am avut foarte multe donații de la agenții economici locale, de organizații internaționale.
Ați luat bani și din bugetul primăriei?
Da, deci primele zile noi am fost nevoiți să acoperim nevoia. Vă zic că noi nu eram pregătiți ca să avem paturi, saltele, chestii și deci prima sumă cheltuită de municipalitate a fost 5 milioane care au fost oferite din rezerva municipală, da, din banii din fondul de rezervă și a fost distribuit anumitor entități care urmau să adapteze spațiile pentru refugiați.
Nimeni nu știe cât va dura acest război și mai ales pentru cât timp se vor reține aceste persoane refugiate din Ucraina în Republica Moldova, dar dumneavoastră cel puțin ar trebui să aveți o strategie pe termen scurt, pe termen mediu, ca să știți cum gestionați în continuare acest dosar al refugiaților?
Da. Noi, într-adevăr, avem planificată intervenția în cazul creșterii numărului refugiaților. Deci, în cazul când rămâne situația cum este acum, deci noi avem deja sistemul dezvoltat cu toate tipurile de servicii, trebuie să intensificăm comunicarea, trebuie să ne cunoaștem mai mult în sens de raportări, relații dintre refugiați, autoritate, deci asta este foarte clar. Dar avem, sigur că, scenarii de intervenție în cazul când deja avem pentru fiecare 300 de persoane creștere de număr, avem iarăși lista necesităților. Tot am transmis-o, poate acum, dacă o să fie eventual de dacă. Dar spațiile care au fost adaptate, acomodate anterior, sigur că noi le-am conservat.
Și ele oricând ele pot fi reactivate.
Exact. Noi deja avem un model care a fost exersat pentru că au fost perioade de vârf când am avut atunci niște crize așa de comunicare foarte aprinsă când domn primar spunea ajutați-ne, activați și alte centre pentru că noi nu mai avem posibilitate. Într-adevăr, atunci era vârful de criză când noi chiar deja nu ne mai descurcam. Noi am avut foarte multe tipuri de crize și în interior, după cum și-am zis că valurile astea de intrări și profilul oamenilor, dar am avut și dificultăți, de exemplu, de alimentație a diferitor etnii, pentru că tradiția culinară a diferitor etnii este foarte diferită. Am avut...
Dar apropo, când e vorba despre refugiații din Ucraina, nu neapărat trebuie să se creadă că doar cetățenii ai Ucrainei fac parte din această categorie, pentru că la momentul declanșării acestui război în Ucraina se aflau foarte multe alte naționalități.
Exact. Studenți străini. Prima perioadă am gestionat foarte mulți studenți care erau de diferite etnii din alte țări și respectiv iarăși trebuia să-i ajutăm. Eu mi-amintesc o echipă de studenți din Odessa, din Maroco, care un singur student știa să vorbească rusa.
Bine, dar aceștia merg în țara lor de origine.
Da, dar oricum ei au stat până și-au găsit transport, pentru că atunci au fost și zborurile închise. Deci noi i-am ținut, i-am cazat, i-am hrănit. Chiar dacă tranzita, erau o perioadă că au stat și o săptămână și două. Situația asta a refugiaților ne-a învățat multe, în primul rând să intervenim și să oferim ajutor. Pedagogul social prima perioadă era non-stop, era 24 din 24. Asistența socială era 24 din 24. Și acum, apropo, avem serviciul de asistență socială care lucrează la Lukoil, unde sunt și cazați. Ei stau non-stop acolo în suport refugiaților.
Ce va fi cu soarta celor care sunt cazați în familii, pentru că, să admitem, o lună îi cazezi, a doua, a treia, dar la un moment dat s-ar putea ca și acele familii care au găzduit refugiații să spună că nu mai au posibilitate.
Au fost făcute mai multe programe internaționale cu suportul donatorilor străini de a oferi suport atât refugiaților și suport financiar. Deja periodicitatea o să o stabilească finanțatorii. Noi nu suntem implicați în acest proces. Noi facilităm cumva informarea. Am oferit spațiu preturilor pentru și informare și înregistrare. Deci partea logistică, noi tot ce ține de noi, noi suntem receptivi. Există o altă posibilitate de a ajuta familia deja gazdă care a ținut în gazdă refugiați și a fost un suport unic de 3500 de lei care le s-au oferit celor care au găzduit. Și știu că se mai propun și alte forme de suport atât familiilor cât și refugiaților. Sigur că nevoile sunt mult mai mari decât le poate acoperi oricine, pentru că ele sunt foarte particulare, ele sunt mari, pentru că ei au venit când era zăpadă, cu cizme. Acum ei absolut pornind de la încălțăminte, ciorăpei, oricare. Cea mai mare criză a fost pentru copii și UNICEF afirmă că războiul are față de copil, pentru că, într-adevăr, cei mai traumați pe lângă emoția și trăirile care vor avea impact nefast, dar există și partea asta, copilul intră, de exemplu, la o lună, dar stă aici încă alte două luni, respectiv hăinițele sau nevoile lor care le-au curente,
se schimbă
și atunci e foarte greu să ajuți și să intervii. Deci, într-adevăr, copiii și mamele cu copiii. Îmi amintesc că când era o mamă foarte speriată, tinerii cât de tot, cu un copilaș îl ținea în brață și hăinița de la copil era într-o salopetă, hăinița era mai ridicată și piciorul era gol a copilului și avea doar ciorăpei, adică ea a fugit când în curtea vecină a explodat și a zis că n-a reușit nimic să-și ia, doar rucsacul care îl avea la îndemână, rucsacul cu hăinițele copilului, dar n-a reușit să-l îmbrace, n-a reușit nimic.
Drame adevărate.
Drame exact adevărate. Îmi amintesc o mamă cu doi copilași gemeni și cu un alt copilaș de mânuță care încă n-avea 3 ani. Ea a mers 5 km pe jos cu căruțul și cu celălalt copilaș care tot l-a dus în brață, ea foarte epuizată și ea însăși ca slabă, așa, firavă de tot și nu mai a intrat în centru, s-a așezat și a leșinat. Deci ea atât era de epuizată. Era o situație când decompensau persoanele dependente de insulină, pentru că ei n-aveau insulina cu ei. Și noi am fost nevoiți într-un moment dat să creăm și în centrul Moldexpo spațiu pentru reanimare, ca să-i stabilizăm. Deci au fost foarte multe crize care pur și simplu a trebuit să intervenim la locul. Toată lumea știe că acolo avem și serviciu psihologic, ei pot veni acolo să facă consultația psihologică, tot acolo se pot înscrie la anumite ședințe de consiliere, fie logopedic, fie psihologic, avem pedagogul social care rămâne acolo, avem medicii, avem asistența medicală primară care stă non-stop acolo, dar avem și suport din partea medicilor din Japonia și avem foarte mulți refugiați care vin să facă consultare și la medicii din Japonia și multe alte servicii care sunt conectate la necesitate. Că asta e important, să vii în suport, pentru că sunt diferite nevoile lor, sunt absolut diferite.